Seguimos aquí na COPE, seguimos no noso medio de comunicación e precisamente de medios imos falar a continuación. É deses medios públicos, eses medios que son patrimonio de todos, como é o caso da Compañía de Radio e Televisión de Galicia. Disto e de outros asuntos, imos conversar con Efrén Castro, que é membro da Executiva Comarcal do BNG, aquí en Lugo. Efrén, que tal? Moi boa tarde.
Hola, moi boa tarde.
Bueno, en primeiro lugar, falando de medios públicos, do medio que debería ser patrimonio de todos os galegos, como calificades dende o Bloque Nacionalista, pois ese control desta compañía, patrimonio de todos nós, por parte do Partido Popular?
Bueno, pois vemos como o Partido Popular máis ultra da historia piso o acelerador para facerse co control absoluto da radio e da televisión públicas, non? Xa viñamos de protestas durante anos dos traballadores apartados, e agora, pois, con este dedazo, con o nomeamento da nova directora, pois o que vemos é un panorama que empeora, non? Son políticas propias de gobernos autoritarios, e nos creemos que a Radio Televisión Galega tiña que ser xustamente o contrario, non? Un medio plural, estando convertindo nun medio completamente monocolor.
Non sei dende o partido do Bloque Nacionalista Galego, bueno, que ferramentas tedes a través dos diferentes organismos, pois, para que se poida revertir esta situación, ou algo que temos que aceptar si ou si pola maioría absoluta do Partido Popular precisamente nas institucións galegas?
Bueno, nos xa levamos diferentes medidas, algunhas ante Europa e outras ante a Xustiza. De feito, este fin de semana, aínda que poda parecer anecdótico, pois tivo que a Televisión de Galicia retractarse nunha mentira que tiña que ver co Bloque Nacionalista Galego e, ademais, asumir os costes desa querella. E, bueno, nos intentamos frealo, pero o Partido Popular, pois, está utilizando a súa maioría absoluta para facer medidas completamente autoritarias.
Pues aí esta cuestión que, como dicíamos, unha televisión e unha radio públicas que deberían ser patrimonio de todos os galegos, pois vemos esas críticas por parte dos partidos da oposición. E falamos de outra cuestión tamén a nivel autonómico, esta cuestión importantísima, sobre todo para moitas familias que teñen que depender do servizo de axuda no fogar, coñecido como SAF, e vemos que criticades un recorte de ata 5 millóns de euros por parte da Xunta de Galicia. Como valorades isto dende o Bloque Nacionalista Galego e tamén que ferramentas tedes como partido para que se revirta esta situación?
Bueno, pois a nos parecenos gravísimo, non? Son as políticas do Partido Popular que, en vez de considerar os coidados como un dereito, pois vendo como un nicho de negocio e tratan de precarizar o sistema público, non? Con un SAF que o que fai falta é meter máis fondos, pois o que fan é recortalo, non? Aí, con ademais a gravedad añadida, que o que fai é que estes cuidados acaben recaendo sobre as mulleres, non? Porque andan, por primeira vez dende hai 20 anos, pois hai máis xente cobrando por os cuidados, os maiores nas súas casas, que xente anotada no Servicio de Axuda no Fogar, que é o SAF, e iso que fai é que eses cuidados estén a recaer sobre as mulleres, e tamén cuidados que non teñen ningún control, porque a xente está a cobrar esas axudas sin convivir incluso con os maiores dependentes, polo tanto non se garantizan eses cuidados. Hai fórmulas, pois non sei, que estamos a propoñer, é que a Xunta acabe pagando no ano 2027 20 euros hora os concellos por o servicio de axuda no fogar. O servicio está de costar aos concellos unha media xa de 23,6 euros a hora, e intermedio, pois, propoñamos xa que se suba con carácter retroactivo neste mismo ano a 17 euros, e, como decía, para terminar nos 20 euros hora no ano 2027. Para que propoñemos isto? Primeiro, porque é unha medida economicamente sostible, e despois porque isto faría que mellorara a calidade de servicio e tamén que mellorara as condicións das traballadoras e traballadoras do Servicio de Axuda no Fogar.
Pois pues aí está, esa proposta do Grupo Parlamentar do Bloque Nacionalista Galego. Veremos como sai adiante esa proposta no pleno do Parlamento. Efrén Castro, graciñas como sempre por atendernos e seguimos falando en mindeiras ocasións.
Moitas gracias a vos, unha aperta.